Dette Markedspodden fra Trane Media. Hjertelig velkommen til Markedspodden. I dag har Trane Medias utsendte, Kristoffer, Fredrik og undertegnede Frode, tatt turen ut på vakre Kaupang til Åkeberg. Og vi sitter nå i atelieret ditt. For en fabelaktig plass, Åke.
Ja, jeg heldig som har kommet over denne plassen.
Ja, ikke sant? Jeg, altså Åke er sikkert mer enn kunstmaleren Åke, men la oss begynne litt med deg, Åke Berg. Fortell litt om deg selv.
Ja, da må jeg nesten gå så langt tilbake at jeg var bare guttunge.
Ja.
Og hadde på en måte øye for det å tegne. Og det ble på en måte en besettelse. Akkurat som noen får i fotball og andre idretter, så ble tegningen, det ble liksom mitt felt. Og fordi du tegner, jeg tegnet Donald Duck-portretter og Langbein og Fantomet og illustrerte klassikere, så blekket spruta av den her sånn, med svære kladdebøker som jeg hadde og fylte opp. Og det gjorde at dette med tegningen, altså, det var noe som var der bestandig.
Ja. Har du noe av de bøkene, Emma?
Jeg har noe, men det er på en måte liksom, det er det stadiet.
Ja.
Og så kom jo drømmen da om å se bilder. Og så ble på en måte jeg med faren min på utstillinger. Vi var ute og kikket, jeg fikk noen bøker. Og jeg husker jeg kopierte et Van Gogh-bilde fra en bok som bare hadde gråskala-bilder,
ja,
med bittelitt farve på. Og da ble jo Van Gogh deretter. Så veldig mye rart skjedde fordi man var interessert.
Hvor gammel var du da?
Nei, fra start 7-8 da man begynner å tegne liksom. Ja. Og opp til 10-12 når man begynner å se rundt seg.
Mm.
Og så kom jo dette at da jeg vokste opp, så var jo det klare krav at du må jo se og få deg en utdannelse.
Mm.
Og det måtte jeg jo, for det var liksom, det var sånn det var. Og så startet jeg da med, jeg hadde gymnasiet med meg, og så startet jeg da på ingeniørskole i Malmø.
Ja.
Så jeg gikk på en måte, fordi der var det tegning. Og jeg gikk inn på bygningslinje, for der var det mest tegning. Så på en måte, det følte meg.
Mm.
Og jeg fikk jobb når jeg kom hjem her via noen sånn bygningskonsulentfirma-sak, så fikk jeg plutselig en jobb over i industrien som produktutvikler, og som da tegner av produkter som ikke var laget enda. Så jeg på en måte kunne omsette de til tredimensjonal. Det var før datatiden, som ja, dere skjønner.
så tegning har på en måte alltid ligget. Altså, det har vært liksom drivkraften i det du har lyst til å gjøre.
Jeg tror tegningen er, når en ser på alle verdens kunstnere, så er de altså fenomenale tegnere.
Mm.
Alle sammen.
Mm.
Og tegningen har vært på en måte verktøyet. Det er altså mellomrommet fra øyet til hjernen til hånden,
ja,
og til lerretet eller papiret, som er tegningen.
Ja.
Og det er basis for alt det som skjer. Og det gjør jo ofte at man mangler tegnekunnskaper når en ser utstillinger av kollegaer eller mennesker som ikke har trenet så mye på det.
Mm. At ikke du har den streken i bunnen, liksom?
Det er akkurat det.
Mm.
Og derfor så har det blitt naturlig. Og så gikk det vel 10 år omtrent i den norske industrien med da produktutvikling, reising, markedsføring, fotografering, alt det som er rundt dette her.
Mm.
Og så begynte jeg å si at det er ikke nok. Jeg må ut og gjøre noe mer. Og så fikk jeg kontakt med et tegnemiljø i Oslo. Der jeg da reiste inn i 2 år og tegnet modell på kvelden. Og satt meg i bilen når jeg var ferdig på jobben og kjørte til Oslo og var med og tegnet og kjørte hjem om kvelden. Og dette gjorde jeg i 2 år. Og så kom det opp at jeg må søke kunst- og håndverksskolen. Fordi jeg fikk råd om at det bør jeg gjøre. Og så gjorde jeg det, og så kom jeg inn som hospitant. Da var jeg 37 år. Og det er klart, i den alderen så er du bare hospitant. Du kan ikke gå 5 år på skolen, for da går du konkurs. Og jeg hadde 2 gutter hjemme på 12. Tvillinger. Og Hilde. Og vi var jo nødt til å holde dette hjulet i gang. Så vi hadde lagt opp litt solgte bilder og litt penger til å leve for det året. Ja. Så dette går.
Ikke sant.
Ja. Og så bodde jeg da inne hos noen jeg kjente i Oslo det året. Og gikk på kunst- og håndverksskolen fra 9 om morgenen til 10 om kvelden. Da låste jeg døra.
Ja.
Og da tok jeg ut alt jeg kunne få med tegning, maling, materialer, forskjellige lærere. For det var kjempeviktig.
Ja.
Og så få den der, det mangfoldet. Så jeg opplevde vel at jeg tok 3 år på ett. Så det er jo det som da ligger i bunn for alt det du skal gjøre videre. Og så er det snakk om å jobbe mot et eller annet som du ønsker.
Ja. Ja, for det handler jo veldig mye her om å forfølge en drøm, være litt tro mot deg selv. Altså, det er jo som du forteller her, og du er jo helt tilbake til barndommen, hvor du egentlig viste at dette var noe du interesserte deg for. Da.
Ja.
Når du begynte på kunst og håndverk, visste du allerede da at altså, vet du hva? Det her kommer jeg til å gøtse på, det her kommer jeg til å gjøre.
Du skjønner, akkurat da, det var i 1984,
ja.
Og da hadde vi ikke hørt om sånne økonomikriser.
Nei.
Og Norge hadde gått på en måte pent og rolig oppover siden vi slutta med krigen.
Ja.
Og så tenkte vi vel at, ja, men så får vi bare ta en jobb da.
Ja, ja, ikke sant.
Og det var vel det som gjorde at nå følte jeg drømmen. Og så visste jeg jo ikke hvilken vei den drømmen kom til å ta meg. Eller oss, for dette er et slags team mellom Hilde, kona mi og meg. Og vi diskuterte og sto i, og så fant vi ut at ok, kjør igjennom. Og da, når vi avslutta kunst- og håndverksskolen, da startet første utstillingen på Torsøy Grendelag.
Ja.
Så det, der fikk jeg med meg da etter første år, som var bare en sånn merkelig prøve,
ja.
Så fikk jeg med meg læreren min fra kunst- og håndverksskolen, som heter Hans Normann Dahl, og som jo er, jeg sier det, Norges beste tegner.
Ja.
Og så året etter fikk vi med en kollega som heter Dan Van Ty, som også er glimrende tegner. Og vi tre ble et slags trespann.
Ja.
Som tok med oss en gjest hvert år, i tillegg til oss, bare for å gjøre noe vi må møte.
Ja, ja.
Ja.
Og, altså jeg husker jo også veldig godt, jeg er jo innfødt larviking og husker jo veldig godt Torsøy-utstillingen. Og sånn som du forteller det nå, Åke, så er det jo altså en fabelaktig idé, men altså et grendehus midt i ingenmannsland, det var kanskje ikke en like fabelaktig idé, sånn på papir i hvert fall.
Da vi kom dit, så sto det skilt i veikanten med poteter til salgs, sto det. Og Grendelaget syns vel dette var et artig påfunn.
Men hvordan kom dere på Torsøy Grendehus, eller Grendelag der?
Jo, det var fordi at det var en konsert året før.
Okay.
På oktober-november. Og den konserten, da spurte de, for det de bare, vil du ha noen bilder på veggen? For det var han Steinar Ofsdal og Kleveland,
ja,
tror han heter, han sangeren. Og de skulle komme, og så ville gjerne ha litt stasj rundt dette her.
Ja.
Og så hang jeg opp 20 bilder, tenker jeg. Bare for å ha noe der. Og så sitter vi da etterpå når de har reist og, og drikker kaffe, sånn som her. Og så sier jeg det bare sånn, helt pling. Kanskje vi skulle ha utstilling her til sommeren? Og da lo de da. Og så sa jeg, ja, bare se, gjør det du hvis du vil.
Ja.
Og så der begynte det. Og så har på en måte utstillingen gjort, kan du si, ressurser til grendelaget, som igjen har brukt de på å male veggene, sette opp lys, gjøre dette til et spiselig galleri, som i samarbeide med oss. Og vi har liksom følt opp og vært der på hver sommer og gjort denne jobben sammen. Så dette er altså nesten satt bevis på at det er mulig det umulige. Og at hvis man bare legger, jeg tror et stikkord her er kvalitet. Og hvis man bare legger den opp dit at man får publikum som ser at dette er bra, og at man tenker ah, de kommer med noe nytt til neste år. Det er en annen kunstner som er med innom. Det er bra. Her skjer det bra ting. Vi må gå og støtte det. Og det hender jo til og med de kjøper bilder.
Ja, og det er jo hyggelig det. Det er jo først.
Så det har vært veldig, veldig morsom, merkelig sak, egentlig.
Ja. Men det er jo fabelaktig det å, altså en ting er det at man har den kvaliteten i bånd, men jeg tenker også litt på det å og kanskje fjerne noen sperrer da, se muligheter der man ikke nødvendigvis tenker sånn umiddelbart at, oi, her finnes det noe, men det å gripe tak i ting, og det,
klart.
Det er viktig det
også. Og jeg tror også samtidig en kan si at det er ikke publikum som vi sier liksom er på bondelandet. I det distriktet så ligger jo en mengde hytter, fritidseiendommer av folk som er, kall det eliten i Norge. Og som kunstpublikum så er jo den gjensidige respekten. Vi gjør det beste vi kan med bildene, og de ser på de som best de kan. Og så er vi toveis. Der vi begge to er med på å gjøre dette bra. Så uten publikum hadde jo ikke vært noe.
Nei.
Så det er jo egentlig det fine ved hele Torsøy.
Ja.
Og Eftang og Ula-prosjektet. At det er menneskene som kommer.
Ja.
Og de kommer jammen fra Porsgrunn og Skien og Kongsberg. Og siden har vi reist en tur for å se.
Ja. Ja, og det er jo en fabelaktig plass, og det er jo som du sier, altså Torsøy 1984, til sommeren så er det 35 år siden dere hadde den første utstillingen der. Det sier jo litt om den kvaliteten og det dere har klart å bygge opp da. Men du har vel noe på gang på Torsøy nå om ikke så lenge, er det ikke det også ok?
Jo da, det stemmer, fordi vi fant ut at alle våre bekjente, altså alle som bor i Larvik,
ja.
De er jo på ferie om sommeren. Og når jeg er på ferie, så er de jo ikke her. Og alle sier, ah, vi burde jo vært, vi var bare i Arendal, eller vi var i Danmark, eller et eller annet. Og så tenkte vi, og det er faktisk 8 år siden, at da må vi lage en vinterutstilling. Og så kom vi på ideen å lage vinterlys, som utstillingen hette den gangen. Og som vi brukte på en måte halvparten av huset. Og så gjorde vi det til en weekendutstilling. Og det ble året etter, og så ble det året etter, og så ble det nummer 80 i år. Så vi gjør det samme en gang til. Og med fare for å gjenta seg, så må man tenke at ok, her må det inn noen nye bilder. Vi må ha med noen tegninger. Vi må vise hva vi holder på med. Og vi får tid til å snakke med folk om det vi gjør. Det er viktig.
Ja. Men det er nå...
Det er nå til lørdag.
17. 18. november.
Stemmer, det er nå til lørdag.
Ja, så bra.
Så det gleder jeg meg til.
Ja.
Veldig moro.
Ja, det høres helt fabelaktig ut. Vinterlys.
Vinterlys, ja.
Fint, fint titel på en utstilling.
Riktig.
Ja. Jeg har lyst til å gå litt tilbake da til billedkunstneren. Er det det du kaller deg selv? Billedkunstner?
Ja, ja, det vil jeg si.
Ja. Når erkjente du det for deg selv, at du vet hva det er billedkunstner jeg er?
Det tror jeg skjedde når jeg gikk på kunst- og håndverksskolen. Og så kom jeg hjem, og så ble jeg på en måte, for å overleve, så ble jeg illustratør. Altså det er jo basert på tegning. Mm. Det var akkurat før datamaskinene kom. Og da illustrerte jeg layout og figurer og alt det som skulle til på frihåndstegning som ideer. Og det var et veldig fint verktøy som gjorde at det var lett å kommunisere om hva som skulle skje. Og det gjorde jeg samtidig som jeg da tok stua i huset mitt og gjorde til maleratelier. Og så malte jeg da torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og så jobbet jeg med design eller med illustrasjon på mandag, tirsdag og onsdag.
Ikke sant. Når du
bestemte deg på en måte for å bli profesjonell med det her, da du driver med det på fulltid, hvordan var det mottatt hjemme? Og liksom, for det er jo en tøff tid, og det, som du sier, det er jo utdannelse og en fast jobb som liksom, trygghet og sikkerhet som på en måte er et nøkkelord. Da.
Det er klart. Og det kom gradvis, og det kom jo sånn at vi sa, ja, men så prøver vi da. Mm. Og så ser vi hvordan det går, hva som skjer, og så var jeg illustratør, og så hadde jeg noen små utstillinger. Jeg var heldig å komme inn i Larvik Kunstforening, der de kalte det for en amatørutstilling, der jeg fikk være med, og jeg var i Stavern, og stilte ut der som amatør i amatørutstillingsverden. Og så fikk jeg et oppdrag med noen litografisaker fra Dagblad. Og så måtte jeg si litt sånn, om vi venter med den der illustrasjonssaken. Og så kom det samtidig en utstilling i Oslo. Et galleri som heter Galleri Tonne. Som sa at ok, du kan få lov å ta det galleriet i 14 dager eller 3 uker. Og da hadde jeg jo ikke tid til å være illustratør. Og da var jeg nødt til å egentlig si, ja, men da satser vi på det.
Ja, ikke sant.
Og da kjenner du det at, ja, ok, nå får vi se hvordan det går. Du er jo like spent. Ja. For du er jo ikke, altså du blir jo aldri utlært. Og du blir jo aldri, ja, kall det bildkunstner. Du blir det egentlig fordi du er på veien.
Ja. Men er det sånn det ofte funker at man får kontakt med et galleri, og så får man et innpass der, så har man bildene
rett,
ja, ikke sant? Det, og så bygger det på seg, og så er det flere gallerier som ser. Og så...
Ja, og så må du ut og presentere deg selv. Det er ingen, jo det er noen, men det er veldig få som kommer til deg og ber deg om. Det er mye oftere at du er der og spør, er det mulig?
Men er det liksom sånn, jeg tenker jeg er sånn markedsføring i det her da. Man går ikke rundt og banker på dører, altså banker på dører blir jo litt sånn, hvordan viser man seg frem? Altså, tar man kontakt, ringer man til galleriet for eksempel? Eller sånn?
Ja, man ringer og spør om det er mulig å komme og ta en prat.
Litt sånn lua i hånda.
Ja, egentlig. Ja. Og det har vært mange spørsmål. Og så er det det å snakke om bildene og spørre om dette er mulig. Men da i det øyeblikket jeg på en måte fikk den utstillingen i Oslo, så fikk jeg også mulighet til å søke om å bli medlem av Norske Billedkunstnere.
Ja.
Og det er en nøkkel i det å bli, kall det, profesjonell billedkunstner. Da hadde jeg på en måte kunst- og håndverksskolen. Jeg hadde gått en vinter til og lært litografi, og så jeg hadde på en måte faget med meg og kunne gå inn i søknad om norske bildkunstnere og måtte levere mange bilder, tegninger og bli vurdert, og det sitter da en jury av kollegaer, mulige kollegaer, som sitter og skal si at det er bra eller ikke bra eller godt nok eller og så videre. Og så ble jeg da i, jeg tror det var 87, som jeg ble medlem i Norske Billedkunstnere. Og det tror jeg er nøkkelen for å bli proff. For jeg, det er på en måte der det ligger. Det er så mange flere muligheter som åpner seg for deg. I form av at, ja, du medlem av Norske Billedkunstnere, så det ja eller nei til å få utstilling.
Ja, for da har du litt den tyngden og anerkjennelsen i banen.
Akkurat, akkurat. Vi har det samme kravet på mennesker som kommer til Torsjøen og lurer på om de kan få lov å ha med noen bilder. Og da er det mye enklere. Så jeg tror det med, skal man liksom ha en mulighet til å lykkes, så tror jeg det ligger på to ting. Det ene er å tegne. Og det andre er å på en måte søke medlemskap. Det, et år etterpå så ble jeg da også medlem i Norske Grafikere, som jo igjen gir et plattform å stå på, som du tar med deg når du skal dra videre i kunstverden.
Ja, jeg sitter jo fortsatt her og la meg bergta av de flotte maleriene som henger rundt i atelieret her. Jeg litt nysgjerrig på prosessen, ja. Altså hvordan kommer et maleri til? Altså får du en idé? Har du da en tydelig visjon av hvordan bildet kommer til å bli? Altså hvordan foregår den biten der?
Det er jo en merkelig prosess som en sånn kreativ prosess egentlig, som jeg tror er lik for alle kreative mennesker, altså det å søke ideer, det å se om når man velger å bli visuell artist på en måte, så velger man jo at det er øynene som må bli verktøy ditt. Og da må du begynne å finne ut hva er jeg skal se etter. Og jeg tror et stikkord i dette her heter berøring. Altså det som berører, hva er det som berører meg? Og hva er det jeg ser i naturen, eller av mennesker, eller av ting rundt meg, som berører meg? Og som jeg kan jobbe inn i og jobbe med. Og da er det egentlig ikke om å gjøre å være så veldig kritisk, men det er om å gjøre å samle stoff og leite i det stoffet. Og det har jeg gjort på den måten at jeg fikk et godt råd av min tidligere tegnelærer, Hans Normann Dahl, som sier tegnebøker er det beste middel for å komme videre. Og de har jeg da i forskjellige størrelser, og de fyller jeg da med tegninger. Så de ser ut sånn at her står det natur, lys, mørk, skog mot hav med figur og farge, skygge på vegg. Og alle sånne ideer som kommer når du er ute og reiser, så er dette med meg som lommekamera. Og fordi jeg håper jeg har moro av å tegne, så blir jo dette ekstra dobbelt. Og her fyller jeg da inn i disse bøkene med tegninger fra steder jeg har vært, eller ting jeg ser, eller ideer jeg kommer på. Til og med ideer jeg kommer på om natta. Og da har jeg papir på nattbordet, som jeg tegner i mørket. Bare for ikke å glemme det. Og dette fyller jeg opp, og jeg tror jeg har opp under 100 sånne bøker til sammen. Og da har jeg et spiskammers som jeg kan gå inn i, og der kan jeg leite etter ting som jeg har lyst til å jobbe videre med. Og hvis jeg kjenner at ting berører meg, så blir jeg inspirert til å gå videre. Og så kan jeg fortelle om, det hender jeg da bare for å komme i gang, maler farver på lerretet, altså på hvitt lerret, smører opp farver som ikke har noen ting med hva jeg skal gjøre og gjøre, men som bare skal starte noe. Og ikke minst så starter jeg da Hanna, som er med på å begynne på noe. Og da hender det at jeg ser i bøkene mine, jeg fotograferer litt, jeg leiter etter ting som jeg synes er bra. Og så går jeg på så godt jeg kan, Og så ser jeg hva som skjer.
Og ser jo, så sitter her nå, så ser litt rundt oss, så ser du det jo mye Viksfjord og svenner og sånn, som på en måte du har rett ut av vinduene dine her også, som sikkert mye inspirasjon. Men det står for eksempel et bilde her av et skjær, da, eller en stein på en måte. Er det sånn at du, når du ute, da tenker at den stein der, den var det beste, liksom? Eller, ja. Fordi den virker kjent, uten at jeg klarer helt å plassere den, så virker den kjent. Så mest sannsynlig så er det et skjær eller en stein som du har sett i Viksfjord.
Ja, og så gjør jeg det skjæret eller den stein, det gjør jeg til min.
Mm.
Og så tenker jeg ikke så veldig på stedet.
Nei.
Og så gjør jeg den sånn som jeg har lyst til det. Og så hender det at du ser, ja, men det er jo den stein som ligger der og der. Og det er jo helt i orden.
Og hvor viktig er det jeg kom til den streken?
Nei, igjen så må jeg støtte meg på kunst- og håndverksskolen.
Ja.
Der jeg kom inn på med lærere som var farvelærere og som fortalte om farvens mystikk og om hvilke farver som påvirker hverandre. Det er ikke bare snakk om en farvesirkel, men det er snakk om farver som virker. Og du blir veldig bevisst på det valget du fikk oppgaver der du måtte knekke en slags kode på farver. Og du fikk følelsen av hva er det som virker. Og det har nok forsterket seg og vært der fra før. Og så har jeg bare fylt på med det jeg kan, eller har lært. Og så har det med farvene blitt mer og mer viktig. Fordi farvene er jo også den mystikken eller lyrikken i det å lage bilder. Som jo gjør at bildene blir sterkere.
Det drar også ganske naturlig inn på noe jeg leste på hjemmesiden din. Ok, da, når fargene klinger og blir lyrikk, så nærmer jeg meg målet. Hva legger du i det?
Jo, det er jo, som jeg sa, forsøket eller starten på bildene er ofte litt famlende. Og når en da legger inn tegningen, ideen, motivet kan du si, så vet jeg ikke helt hvordan det kommer til å se ut. Og det gjør at akkurat det jeg sier, altså når farvene begynner å klinge og begynner å få en slags musikk, begynner å virke, så skjønner jeg at jeg er på vei til noe.
Ja. Føler at det på en måte faller sammen som ord da i et dikt.
Ikke sant? Mm. Det er veldig nær lyrikken, dette her.
Ja.
Og jeg tror det å dikte er jo å søke det riktige ordet som skal stemme både med rytme, med hele oppbyggingen av et dikt.
Ja.
Og så skal det stemme med den følelsen du skal sitte igjen med. Mm. Og det blir jo mer enn bare å skrive mange ord om ting som skjer.
Ja. Har du en sånn bevisst tanke om hva du helst vil at jeg skal sitte igjen med når jeg blir eksponert for et maleri av deg?
Det har jeg ikke.
Nei.
Fordi at igjen så kommer det ordet berøre. Og det er på en måte du som skal se bildet etterpå. Hvis du blir berørt, så har jeg på en måte oppnådd det som berørte meg. Og hvis ikke det berører deg som tilskuer, så gå forbi og så se etter noe annet. Og det må være sånn. Hvis det skulle være at man blir kjøpt fordi man ligner på en annen kunstner, eller fordi man er veldig poppis i TV eller gjør et eller annet klovneri, og man blir kjøpt av publikum av den grunn, så er jo dette falsk. Og dermed så holder ikke det som er i bildet. Det er kanskje noe jeg har, som man ser rundt seg.
Mm. Og der er du litt tilbake til det du sa her litt tidligere, altså det med kvalitet, at du har den kvaliteten i bånd da, i det man gjør.
Og det er kjempeviktig å være bevisst. Og hele tiden være litt ydmyk og jobbe mot det å holde resultatet.
Mm.
Og det å kanskje tenke at dette jo egentlig en lang, et langt studium, som aldri, du får aldri eksamen. Du skal bare være med hele veien. Og det gjelder skuespillere har det på samme måten. De blir heller aldri utlært. Det alltid noe mer å ta. Og det alltid noe mer å se. Og det kanskje det aller mest. Det jo drivet i alt det en gjør. Det kanskje det som drar.
Ja. Overrasker du deg selv noen ganger? Altså når du står og maler og ser sluttresultatet, tenker du, wow, just dette så jeg ikke helt komme.
Det litt rart du spør om, fordi at det har hendt noen ganger at jeg står og nesten smører av penslene på lerretet og tenker, ja, jeg går for, liksom, for den ideen, og så jobber jeg med det sånn, uten å ha noe nærhet til det, og smører på og smeller i vei, og det er akkurat sånn det liksom, ja, så er jeg ferdig, jeg går og spiser. Så kommer jeg ned dagen etter, så står bildet ferdig. Det har jeg opplevd, at det er bare et komma igjen.
Ja, ikke sant.
Og så er bildet plutselig ferdig. Det har skjedd noen ganger, og det er sånn, det er helt merkelig. Og så har jeg også opplevd at jeg kommer tilbake til bildet, og så sier jeg, det her får jeg ikke noe ut av. Nei, det er ikke bra. Dette er ikke i orden. Men det er noe her. Og så vet jeg ikke hva. Og jeg kan ikke forklare det i det hele tatt. Og så setter jeg bildet med ryggen ut. Og lar det stå kanskje en måned eller to. Og så kommer jeg tilbake, og så er bildet ferdig. Så egentlig bildet lå for langt fram til at jeg var der og kunne ta bildet.
Du trengte rett og slett en prosess for å bli berørt.
Ikke sant?
Berørt av bildet.
Og dette er fordi det hjulet går. Altså den motoren, eller dette her vi holder på med, det fortsetter å gå. Og det er jo tida som på en måte gjør det.
Du sammenlignet det å male litt med, altså med lyrikk da.
Ja.
I motsetning til en poet som da... Altså, om ikke poeten eier teksten, det kan det være et forlag som gjør, men du også har jo poeten teksten sin der. Du gir jo fra deg noe av kunsten din. Er det noen bilder du angrer på at du har solgt? Er det noen som er ordentlig vanskelig å skille seg av med, liksom?
Jeg har hatt et bilde her fra Vesterålen, som jeg malte da jeg hadde et malekurs der oppe. Og så malte jeg det på, bare skjøyt opp lerretet på veggen, og så malte jeg det der oppe og pakket det ned i kofferten og tok det med hjem. Og så jeg litt på det, og så tenkte jeg, ja, det kan henge over peisen. Og der hang det i et år, og da ble det ferdig. Og så har det vært mennesker her som sier, ja, men det da, det vil jeg gjerne ha. Det har jeg ikke solgt. Og så går det en prosess i det, og så er det noe som sier at når det mennesket kommer som sier at dette må jeg ha, så er jeg på en måte ferdig med bildet, og så har det forlatt meg i sånn mentalt, og så kan jeg slippe bildet videre. Det har skjedd noen ganger.
Ja.
Og det har ofte, kanskje ikke med det flotteste bildet du har malt, men det har noe med det gjennombruddet som det bildet var med på for den utviklingen du er i. Så ja, det har skjedd.
Mm. Og så er det en prosess også som du går gjennom, så selv et bilde som du kanskje knytter deg til nå, vil du om et år eller to, som du var litt inne på, så nå føler du at nå har det
akkurat.
Ja, nå har det gått løpet sitt hos meg, nå, ja. Nå har jeg noe annet som berører, beveger, som engasjerer.
Akkurat. Mm. Det er helt riktig. Og da er det noe med gleden av at mennesker kommer og blir så berørt at de sier dette bildet må vi ha, og da har jeg jo gleden av at jeg vet hvordan det så ut og jeg vet at det er ute hos noen som setter pris på det.
Har du et sånt arkiv over alle maleriene du har?
På et vis så har jeg jo, i og med at jeg holdt på før med dias, med slides, ja. Med lysbilder,
ja.
Så har jeg på en måte noen mapper med lysbilder i fra den tiden. Men så fra 2004 eller noe sånt, så kom den digitale verden inn, og da har jeg nok alle maleriene mine inne på i maskin.
Ja, som et bilde der. Ja.
Så jeg kan gå tilbake og finne de. Mm. Og det er hyggelig det noen ganger, men det må på en måte ikke bli den veien du står og ser. Det må være at gjort er gjort, og bra er bra, men nå må vi videre. Og da må vi tenke inn i nye ting, og hvordan finner jeg det? Og så kommer den her med bøkene mine, med disse tegnebøkene, og prosessen i det å ville videre. Og den tror jeg ikke man må slippe.
Nei, det er det som på en måte driver den fram, og som gjør at, ja, at du hele tiden skaper nytt.
Jeg tror utstillingen som er gjort, er jo egentlig gjort, og du kan ikke dyrke de. Og du må bare ta tankene rundt utstillingen, og så må du bruke det videre. Som kall det bensin for neste tur, eller...
Ja. Ja. Husker du det første bildet du solgte?
Nei, det er jeg ikke sikker på.
Nei. Er det noe øyeblikk, enten et bilde solgt eller altså en utstilling? Du har jo vært Norge rundt, du har vært verden rundt på utstillingen, altså er det noen øyeblikk du virkelig husker som tenker at dette var stort?
Ja, hvis du tenker i utstillingssammenheng, så har jeg noen sånne invitasjoner og reiser som jeg har hatt veldig glede av å kunne gjøre. Og den første var til Wiesbaden i Tyskland, der de skulle arrangere noe som heter Norvegische Kulturtage. Og jeg ble spurt om å komme ned med 30 bilder. Og jeg husker jeg kjørte bil med bilder på taket på tysk motorvei med nerver for tar vi av nå? og det gikk ned, og det gikk veldig bra, og der liksom kom du inn i det der store miljøet. Kåre Willoch kom ned og var åpningstaler, og det var veldig stas for en som ikke hadde vært så mye ute. Så det var veldig hyggelig. Og så ble jeg etter noen år spurt om å komme til San Francisco på noe som heter Norway Day Festival. Og det er jo Circus America.
Ja, ikke sant.
med bunadkledde damer med hvite nylonskjorter. og da en masse mennesker. Og det også gikk veldig bra. Og det var liksom sånne konkrete høydepunkt, kan du si. Og så gjør du disse tingene, du er på gallerier ute, og det er i Sverige, Finland, Tyskland, England. Jo, så kom jeg til, ble spurt om å dra over til London og ha utstilling i Norway House. Og det var også sånn et sted som man ikke kommer uten å komme dit. Og måtte reise over og måtte bære bildene. Jeg husker jeg hadde 5 og 5 bilder i pakker som jeg hadde på flyet. For tollmyndigheten i England var helt håpløst. Det gikk ikke. Så mange sånne øyeblikk finnes jo. Og så oppstår jo da plutselig et minst like stort øyeblikk i fjor, da Bølgen spør om du vil komme og holde separatutstilling i Bølgen. Og så kommer opp ideen jeg hadde fra en av tegnebøkene mine om å tegne Larvik. Og ikke Larvik sånn at du går ned og tegner det huset, og så er det Larvik liksom. Men å tegne Larvik på min måte. Og så var vi i gang. Og så ble dette en stor... Jeg brukte 1,5 år på arbeid. Bare med den utstillingen. Og det ble noe som ble helt annerledes enn alt det andre jeg har gjort. Og kanskje den mest gjennomførte, største og viktigste utstillingen jeg noen gang har gjort. Og så gjør du det liksom i Larvik.
Det er jo litt, det må jo være litt stas det. Du sier separat utstilling, for meg som da ikke er veldig innvidd, hva er forskjellen på en separat utstilling og en utstilling på et galleri ellers?
separat betyr at det er din egen, altså det er en person som har utstilling som da er alene om det og må gjøre, eller må ha alt sammen, mens utstilling kan være to, det kan være 5, 10, 20 mennesker som stiller ut,
som jeg tenkte det var, men det ikke sant, jo, greit å høre. Du var jo litt inne på det med å rett og slett ta opp telefon, ringe rundt til gallerier. Det er en jobb å gjøres for å nå ut og fram. Vi sitter jo her også og drikker kaffe av noen flotte kopper. Altså, fortell litt mer om tinga rundt, for det, jeg skjønner at det da kunstnervirket ditt ikke bare er et bilde på et lærrett.
Nei, det er jo ikke det. Det er for eksempel å tenke, men det blir mye bilder. Det blir det jo, for det er jo den verden du er i. Og så blir det jo det å tenke, jeg nevnte litografi i stad. Og så blir det da å tenke, hva kan man gjøre der? For det er en helt annen vei å gå enn å male et bilde ut fra start til mål. Mens litografi må planlegges og gjøres litt annerledes. Og du må bestille deg plass på et trykkeri, og du må stå der og tegne på en litografisk stein. Så du gjør altså en helt annen prosess enn den moderne digitale. Og da har jeg faktisk vært noen ganger i Paris, og gått inn den døra på samme måten som jeg har gjort før. Er det mulig å få et samarbeide her? Og spørre, jeg kan gjøre sånn og sånn, og har noen ideer, er det mulig at jeg kunne få lov å trykke her? Og det var en fredag som jeg da bodde på et sånt atelieropphold i Paris, og så spurte han, hvor lenge skal du være her da? Ja, jeg skal være her i 2 uker til. Ja, da er det bare å komme på mandag. Og da var det ikke noe vei tilbake, vet du. Så da var det mandag, her er stein, vær så god, begynn å tegne. Og da må du ha ideen først om hva du skal tegne, og så må du begynne å tegne en farve. Og da tegner du en farve på den stein, en tanke om en farve, og så trykker de 100 ark i den farven, som dere blir enige om. Og så tar de ut stein av trykkmaskin, og så sliper inn, og så får du stein tilbake, og så tegner neste farve. Og så skal du bygge bildet ditt opp med 5 stein, 5 ganger stein kanskje, og så må du se hvordan det går, og trenger du en farve til, så må du ta en runde til. Og til slutt så er bildet ditt ferdig. Men du kan altså ikke gå tilbake. Så du kan ikke få mer rødt hvis det er for lite rødt.
Det her var jo begrepet å bygge stein på stein, en veldig sånn billedlig måte.
Det er jo det, men dette er jo den eldste eller gammel teknikk som er fra 1700-tallet, og som da er utviklet som litografi.
Hvor, altså innenfor for aspirerende kunstnersjeler der ute, hvor, og i og med at vi driver en markedspodd også, da, altså hvor ligger økonomien i det å være kunstner, kunstmaleren? Altså ligger det i salg av malerien, eller ligger det litt i de tilleggsproduktene som er der, eller er det en kombinasjon?
Jeg tror det er en kombinasjon.
Ja.
Så jeg tror det er noe med at når jeg har litografier, så er jo det på en måte grafikk som er originalgrafikk, og som dermed er det man kan kalle for grafikk. Sånne digitale trykk er ikke grafikk på samme måten, selv om det kan begynne å nærme seg hverandre, men den originale grafikken har jo en verdi. Og det gjør jo at du kan på en måte spre dette ut til flere mennesker, og det blir jo en mer levelig pris på det for mennesker som har lyst på et originalt verk på veggen. Og det gjør jo at du får et litt ekstra bein å stå på i forhold til maleriene, som jo er høyere priser og som er til noen andre.
Og har du hatt noen kjøpere som, flere som sier, det her kan jo være en god vei inn for noen som tenker at dette synes jeg er ålreit, men så har man ikke helt lommeboka til det, men så faller man pladask for Åke Bergs uttrykk da. Mm. Har du hatt noen som har hatt den inngangen, og så kommer de til deg og sier at dette originalmaleriet, det må jeg bare ha. Nå har jeg, ja.
Jo, det jo klart at det kommer mennesker som da har bestemt seg.
Ja.
Og det klart det er hyggelig det. Men vi lever jo egentlig ikke av å tjene penger. Vi lever jo på en måte av at vi skal lage det beste vi kan, og det som vi som berører oss. Og jeg har vel vært så heldig, kan vi si, eller ja, hva vi kaller det for.
Er litt dyktig også,
da. Okay. Ja, ok da. Men jeg tror det har jo gjort at jeg har kunnet leve av dette her. Og jeg har mange kollegaer som må ha jobb ved siden av, og som på en måte dermed ikke får utviklet det de gjerne ville. Men så har jeg tenkt at hvis jeg står på så hardt jeg kan, så får jeg prøve å leve av det jeg klarer å få til da. I stedet for at jeg skal ta jobb ved siden av, og spise opp den energien jeg trenger til å lage bildene. Så jeg har tenkt sånn. Og så har jeg bare tenkt at vi får stå på, så vi prøver å kjøre et bedre løp til neste år enn i år, hvis det ikke er godt nok. Og så har dette gått. Men jeg tror det er noe med å stå på.
Ja.
Og tørre å gjøre det.
Ja.
Men er det da fortsatt sånn at du på en måte må... Altså, nå har du holdt på i mange år, og er det sånn at du fortsatt må ringe gallerier, må du fortsatt banke på dører, eller kommer de mer til deg, eller er det litt sånn du har planlagt hele året da, i januar så har du hele året på en måte, eller må du liksom jobbe litt med det også hele veien?
Det må ha det, du må være på en måte flere personer i dette her, fordi at han som står her i atelieret og maler, han er ikke noe god til å være ute og snakke med folk og få maleriene ut av huset. Så da må du på en måte ta deg den jakka, og så må du ta på en ny en, og så må du ut og tenke, hva gjør vi nå for å få dette til? Og da er det veldig ofte at du må ut og spørre, hva skal vi gjøre et samarbeide? Skal vi finne på noe? Ja, du kan komme om 2 år. Og det kan skje. Og så er det sånn at noen ganger så får du ikke til, og så passer det ikke, og så må du si, ja, men da får vi snakke sammen. Og så er det noen ganger som det kommer mennesker og spør, kan du komme og stille ut? Så det er den der, men det er jo ofte basert på at du kjenner dem, og at du har vært der og snakket med dem før, og at du kanskje har levert litografier til det galleriet, og at du har hatt den kontakten med dem som gjør at de sier, ja, men vi vil gjerne ha deg en gang til. Så det som skjer nå i mars, så skal jeg til Kilegalleri i Horten, sammen med en Larvikskunstner som heter Jan Olav Forberg, som holder til i Stavern. Så vi to skal fylle det galleriet. Det blir en slags separat utstilling det også da. Men det er fordi noen har spurt. Og så skal jeg til... Så skal vi gjøre det, og så var det noe på... nå stod det litt stille her, men det var ute på der som Framme museet ligger.
Ja, på Bygdøy.
Bygdøy, akkurat. Og da er det en utstilling der, og den må gå opp på den andre. Så da får du plutselig den, og da har jeg dobbelt sett med noen bilder i hvert fall.
Men er det da, altså når du får forespørsler som det nå... maler du da noe kalt på bestilling til den utstillingen, eller tar du veldig ofte av det du har, og så bygger du en god utstilling ut fra det, eller sånn?
Det er absolutt det mest, det jeg gjør mest.
Ja.
Og det er å si at til den utstillingen, til det galleriet, så vil jeg veldig gjerne ha de bildene med, og så på en måte setter jeg av de bildene, og så maler jeg noen videre bilder som skal til det galleriet. Så jeg har veldig ofte galleriet med meg i prosessen. Men de er ikke her og ser, men de er med meg i tanken. Jeg har hatt mange års samarbeid med et galleri oppe i Mjøndalen, som heter Gulden Kunstverk, som er et av Norges fineste gallerier. Og der må jeg tenke galleriet for å få dette til. Jeg må tenke størrelse på bildene, jeg må tenke at det skal stemme og passe. Så det blir en slags sånn total gjennomtenkning av hva jeg trenger å gjøre.
Litt som markedstilpassing, men samtidig så er det
ja, men,
det som berører og det kreative som fester seg til.
Akkurat det. Hele tiden på at bildene må være på mine premisser. Og i det øyeblikket man begynner å gå ut og si hva er det nå, hva er det som skjer nå i arkitekturen, hva er det som skjer hjemme hos folk, hvilke farver har de. Altså hvis det begynner å styre deg, så blir det egentlig veldig skummelt.
Har du noen gang malt noe sånt på bestilling? Noen har kommet til å ha sagt at vi skal ha et maleri i stua, jeg trenger de og de fargenyansene.
Nei, kanskje ikke i stua, men det har jo vært noen ganger som man har gjort utsmykninger.
Ja.
Altså for bygninger som står der, eller som skal bygges nye. Og at man da tenker, hva er det, hvordan skal dette se ut? Og jeg må komme med forslag, der jeg må tegne eller fortelle hvordan jeg tenker. Og så må vi snakke litt om farver, hva er det vi tror blir bra. Og det er klart, da er vi jo inne på en slags tilpassning. Men enhver utsmykking er jo en tilpassning.
Og så tenker jeg altså uansett da, selv om man får et sett av rammer, så vil du allikevel, altså sånn som jeg tolker deg nå, sånn som, altså, så vil du allikevel sette åkepreget på det, ikke sant? Ja, ja, ja. Altså, det handler jo om å bruke kreativiteten sin, og at dette blir et uttrykk som du kan stå inne for.
Det er klart det, og det er jo ofte sånn at det skjer jo litt ting underveis, når man står og gjør en sånn oppgave, og så blir det noe til at det ble jo, enda finere enn vi hadde trodd, sier de som skal ta imot det. Så egentlig så går det den veien.
Ja,
ja.
Så bra.
Og da har vi, det er sånn vinn-vinn. Vi har fått det begge to, liksom.
Ja,
ja. Så det.
Vet du hva, Åke? Det her har vært superinteressant. Jeg er egentlig sånn mer eller mindre gjennom spørsmålene mine. Har du noe du brenner inne med som du har lyst til å fortelle om?
Ja. Ja, det har jeg.
Så bra.
En liten sak, fordi den utstillingen i Larvik som jeg nevnte på,
ja,
som heter Vårt Larvik, der avslutta vi med en konsert i galleriet, som ble rigget opp da til konsertsal inni alle bildene. Og så var det da Larviksrelaterte Dr. Nilsen,
ja,
som spilte. Og de hadde tenkt på det at vi må holde en slags inndørs konsert som skal passe med bildene til Åke. Og de la ned nivået på lyd og forsterket nivået på teksten. Og så spilte de etter at jeg hadde forklart om bildene som hang på veggen, så spilte de bildet. Det var altså så utrolig morsomt. Og jeg fortalte om hva jeg hadde malt fra Larvik eller Brunlandes eller sånn og sånn, og så spilte de om Møl. Og jeg fortalte om Svaberga som jeg hadde stått på og som jeg nesten falt i vannet på, da det var glatt under beina. Og så spilte de om det. Og jeg hadde gjort et lite bilde om det lille hvite huset på Torstrand. Og hun Karin, som bor der, hun kom på konserten, og vi spilte huset hennes. Altså, dette var så, for meg, så var jo, altså, jeg hørte, jeg ser bildene, og så jeg bildene med ørene. Så for meg så var det kjempeflott.
Ja, det må jo ha vært en fabelaktig opplevelse, altså få bildene sine og tolka musikalsk.
Ikke sant?
Det er vel ikke alle som har gjort det.
Og nå gjør vi det en gang til.
Så gøy.
Og da gjør vi om Torsøy Grendelag hus til galleri og konsertsal for Dr. Nilsen.
Ja, så gøy.
Og det gjør vi den 22. februar. Da åpner vi huset, og så gjør vi Dr. Nilsen-konsert med bildene til Åke.
Det høres ut som noe jeg har lyst til å dra på.
Det blir magisk.
Det tror jeg på Åke.
Så, og det kommer til og med nye viser, eller nye melodier,
ja,
som kommer om Larvik. De er jo opptatt av byen, som jeg er.
Ja. Har du noe sånn, altså nå har vi jo, nå har du kommet med masse gode råd rundt, altså både hva som har inspirert deg, litt hvordan man bør gå fram, og har du noe sånn avslutningsvis, et sånt virkelig godt råd til, til Markedspoddens lyttere?
Nei, jeg tror det beste rådet jeg har jo å gå og se bilder. Jeg kan jo si det.
Ja.
Akkurat som en musiker ville si, gå på konsert, hør musikk, dyrk faget, dyrk feltet. Gå og se bilder. Gå for det du liker. Gå for det som du kjenner berører deg. Og så kan det bli en stor opplevelse.
Og da det jo muligheter allerede nå til helgen 17. og 18. november å dra til Torsøy Grendehus og se på bilder der.
Hjertelig velkommen!
Ja, veldig bra. Kristoffer, har du noe du vil legge til på slutten?
Nei, det har vært veldig spennende å høre, og så jeg fornøyd, tenker jeg.
Så bra. Så sier vi tusen takk, Åke, for at vi fikk komme her til deg på Kappa.
Det var hyggelig, for vi fikk jo på en måte snakka i det miljøet som lettest å snakke i.
Ikke sant? Ja, det har vært helt fabelaktig, altså. Virkelig, virkelig.
Hyggelig.
Takk skal du ha.
Vær så god.